Ahojte, ja som Filip.
A ja som Rady.
Počúvate podcast Bez receptu.
Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti.
Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.
Poradíme, ako sa orientovať v lekárni.
Vyhneme sa zavádzajúcim informáciám.
A spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie. Ahojte, zdravím všetkých dobrých ľudí. Dnes sa budeme rozprávať zase o vitamíne D, ale budeme sa rozprávať nie o hladinách, ale budeme sa rozprávať o tom, ako tie hladiny merať a čo za to zaplatíme. Takisto na konci sa budeme rozprávať o tom, že ak máme nízke hladiny, aká forma D-čka je vhodná na doplnenie tohto vitamínu D.
Presne tak, Rady, ako hovoríš. Ahojte, vítam vás v ďalšej epizóde.
Filip, o hladinách sme sa už čo to dozvedeli.
Áno.
Vieme, aké sú tie dostatočné hladiny D-čka a vieme, čo je nízka hladina D-čka a naopak vieme, kam by sme až asi v tom D-čku, v tej hladine nemali zájsť, čo už by mohla byť riziková hladina D-čka.
Presne tak.
No, ako sa však D-čko stanovuje?
No, stanovuje sa z krvi a stanovuje sa tak, že sa v podstate sleduje alebo meria molekula kalcidiol. Kalcidiol, alebo inak povedané 25-OHD, je to, čo v podstate sa nám metabolizuje v pečení a to vlastne potom z krvi vieme zmerať pri krvnom odbere.
Diol, triol, ale vysvetli nám prosím ťa, čo je to ten kalcidiol.
No, kalcidiol v podstate vzniká s... Alebo takto začnem. Ako vzniká vitamín D? Vitamín D vzniká v koži tým, že to UVB žiarenie na kožu dopadá, tvorí sa D3 alebo cholekalciferol. To je to, čo v podstate vo všetkých kvalitných výživových doplnkoch alebo liekoch nájdeme, to, čím sa suplementujeme. To je v podstate to momentálne najlepšie. No a keď tento D3 alebo cholekalciferol prejde do pečene, tam sa mení na kalcidiol. To je to, čo sa vlastne stanovuje alebo meria.
A to už je tá aktívna forma?
Nie. A ešte v podstate potom ide kalcidiol do obličiek a tam sa mení na kalcitriol, čiže máme tam trioha skupiny a ten kalcitriol je tá aktívna, hormonálne aktívna v podstate forma vitamínu D.
No ja viem ešte o tretej forme.
Áno.
No.
Tri som už povedal, no tak asi vieš o štvrtej.
A ten L-ergokalciferol?
A tak to je rastlinná forma v podstate vitamínu D. Alebo vitamín D,
zrejme.
Ktorý, to je ten, čo vieme získať z rastlín a je to nejaký medzikrok, ktorý však nie je úplne efektívny v suplementácii.
Takže pre zhrnutie, v koži sa nám tvorí D3 a tú istú D3 my vieme prijať aj z výživových doplnkov, povedzme, alebo z liekov.
Mm-hmm.
A to je to najprirodzenejšie, čo do tela môžeme v súčasnosti dostať, či tá D3. Pretože simulujeme nejaký prirodzený proces, ktorý by mal v našom tele aj normálne, keď sme mali dostatok slnka, prebiehať.
Presne tak, lebo telo si ho vie potom zmetabolizovať a získať si z neho toľko kalcitriolu, koľko potrebuje. Nie je to tak, ako keď už si my dodáme do tela ten hormonálne aktívny kalcitriol, ten metabolit už účinný. To potom už je potom trošku náročnejšie pre organizmus.
Čiže organizmus, keď my si dáme výživový doplnok alebo liek, aj tak musí ešte s touto formou vitamínu D niečo v tele spraviť.
Áno.
Ide to do obličiek a do pečenie, teda najprv do pečenie, potom do obličiek.
Áno.
Až vtedy sa z toho stáva tá aktívna forma. Dobre, a čo teraz my meriame z týchto všetkých foriem, ktoré si vymenoval? Čo my vieme zmerať a ako to vieme zmerať? A kde?
No, tak ako som vravil, meriame ten kalcidiol. A v podstate vieme to zmerať pri štandardnom krvnom odbere. V praxi to znamená, že použiaľ existujú špecialisti, alebo teda našťastie existujú špecialisti, kde sa to meria pravidelne. Špecialistov myslím ako endokrinológovia, imunoalergológovia, a neviem, neurológovia, potom ortopédi, niektorí gastroenterológovia. A tieto špecializácie vo väčšine dokážu zmerať vitamín D v podstate pacientovi, alebo teda tomu, kto to potrebuje, bez toho, aby on za to platil. Pretože poisťovňa im to hradí, pretože sa sleduje ten vitamín D v nejakých konkrétnych ochoreniach. Avšak pri bežnom človeku, ktorý ide iba k všeobecnému lekárovi, to poisťovňa nehradí plošne.
Čo vtedy?
No, vtedy my môžeme všeobecného lekára zažiadať o to, aby nám vitamín D z krvi zmeral, ale môže sa stať, že si zaň budeme musieť zaplatiť.
A on nám to zmeria na počkanie v tej ambulancii, alebo?
No, keď zoberie krv, ako pri štandardnom krvnom odbere, my povieme, že si tam chceme sledovať aj vitamín D, čiže on to tam zaznačí do tej tabulky alebo do toho dotazníku, ktorý vyplňa, potom v klasickom akomkoľvek štandardnom diagnostickom laboratóriu sa pozrú aj na tento parameter, no a potom vo výsledkoch príde aj to. Ale nie všetky poisťovne to hradia a tak teda môže sa stať, že si za to zaplatíme. A tá cena, ktorá v podstate za tento výkon používa, alebo teda čo si za to zaplatíme, je zhruba 15 eur.
15 eur nie je likvidačné.
Nie je to likvidačné, no nie je to ani úplne najmenej.
Ešte raz, idem na preventívnu prehliadku k môjmu všeobecnému lekárovi. Raz za 2 roky by som ju mal absolvovať. A pri tejto preventívnej prehliadke, keď mi berie krv a posiela na rozbor, ja neviem, či nemám cukrovku,
áno,
alebo iné ochorenie, tak vtedy tam môže on, keď ho požiadam, zaznačiť, že majú zmerať aj vitamín D, áno, a priplatím si 15 eur a mám zmeraný vitamín D stanovený.
Áno, buď to teda bude bezplatne, pokiaľ mám určitú zdravotnú poisťovňu, alebo pri najhoršom si za to priplatím. No v ideálnom svete by to každý všeobecný lekár meral pravidelne pri každom krvnom obraze. My by sme vedeli, akú hladinu vitamínu D máme, na základe toho by sme si vedeli nastaviť suplementáciu a na základe toho myslím, že by určite tá pandémia celopopulačná nedostatku išla dole.
No, v tomto zaostávame za Indonéziu, lebo si vravel, že v Indonézii,
no, napríklad, áno,
to tvojemu kamarátovi Harrymu automaticky zmerali.
Automaticky zmerali, automaticky poslali na mail tie výsledky.
Je podľa teba meranie dôležité? Ja to pripodobním tej pandémii, čo bola covidu.
Mhm.
Takže COVID-19, tam bolo meranie, testovanie veľmi dôležité. Testovanie vitamínu D je z hľadiska toho, ako sa ty na túto problematiku pozeráš, dôležité?
Určite áno, pretože keď sa teda vrátim k tomu covidu, no tam vieme tie symptómy zhruba pozorovať. Pri nedostatku vitamínu D to až tak pozorovateľné nie je. No ale keďže našim takým globálnym cieľom je mať dobrú hladinu, lebo sme si mnohokrát povedali mnoho vecí, prečo to tak má byť, tak určite áno. A hlavne, ja sa chcem suplementovať tak, aby som si vedel dostať, alebo aby som sa vedel dostať na tú stanovenú, alebo na tú moju požadovanú hladinu. No a to viem len na základe toho, že budem vedieť, od čoho sa odrážam. Keď mám hladinu 20, povedzme, tak viem, že tá hladina je nízka, viem, že to nie je kritické, ale je to zlé. A teda potrebujem krátkodobú intenzívnu suplementáciu, aby som si tú hladinu zvýšil. Teda povedzme 2 mesiace. Za tie 2 mesiace sa dám opäť zmerať, budem vedieť, čo som dosiahol a na základe toho potom budem vedieť si pekne namodelovať tú ďalšiu formu suplementácie. Môže sa stať, že už budem mať hladinu 56. Tak si poviem, OK, super, dosiahol som to, čo chcem, dám si udržiavaciu dávku. Alebo budem na 35, tak si poviem, no tak ešte poďme potiahnuť ďalšie 2 mesiace, aby som sa dostal tam, kam som chcel. Tak toto vidím ja. Nebolo by to lepšie?
Bolo. A teraz odhliadnúť do tohto všetkého,
mm-hmm,
povedz jedno číslo, nechcem, aby si viac rozprával,
mm-hmm,
jedno číslo, rozumná dávka vitamínu D pre dospelého človeka priemerného.
Pre dospelého človeka bez nejakých komorbidít.
Čo som povedal? Nemáš rozprávať. Jedno číslo.
6000 jednotiek.
No, stále to ináč točíme okolo tých jednotiek medzinárodných. Vysvetlíme pre poslucháčov, divákov, čo to tá medzinárodná jednotka je, znamená.
Áno, medzinárodná jednotka, alebo EU, alebo International Unit, je úplne štandardná jednotka, v ktorých sa v podstate vitamíny, niektoré, ale teda vitamín D hlavne, stanovuje alebo meria, respektíve sa udáva jeho sila. To znamená, 1000 medzinárodných jednotiek rovná sa 25 mikrogramov. Po väčšine už v tejto dobe, povedzme posledných 10 rokov, sa aj lekári sa bavia o tom, že koľko suplementovať v tých medzinárodných jednotkách. Kedysi to bolo skôr, že dajte si 25 mikrogramov alebo dajte si 50 mikrogramov. Dnes sa bavíme naozaj o tých EU medzinárodných jednotkách.
Znie to logicky a dobre, že sme prešli, lebo sa to lepšie pamätá ako 12,5 a násobky 12,5, čo je mimochodom 500
Áno.
medzinárodných jednotiek. Avšak, ty si to už v minulej epizóde spomínal. Čo to znamená krátkodobá suplementácia v našom ponímaní?
Krátkodobá v našom ponímaní je 1 až 2 mesiace.
Lebo si rozprával, že krátkodobo by sme si mali dať nejaké vyššie dávky, tých 6000 až 10000, čiže 1 až 2 mesiace a potom idem na tú udržiavaciu, čo je 4000 približne.
Tak, presne tak. Čiže krátkodobo 1 až 2 mesiace, 6 až 10000 na to rýchlejšie dosiahnutie pri dospelom človeku bez nejakých výrazných komorbidít alebo teda ochorení pečenie obličiek. A potom, keď chcem tú udržiavaciu dávku, tak to je 4 až 6 tisíc opäť pri fyziologicky dospelom človeku. O dieťati sa budeme baviť v samostatnej epizóde.
A pripomeňme si, že to teda nie je len naša nejaká fantasmagória, ale že toto čerpáme z nejakých odporúčaní určite medzinárodných odborných spoločností.
Presne
plus, tak. Samozrejme, tie vychádzajú aj z praxe.
Áno.
Tak povedz, že aké sú to spoločnosti?
No, vychádzame, ako si povedal, z praxe, čiže toto máme minimálne aj na slovenských pacientov alebo slovenskej praxi vyskúšané. Vieme to teoreticky z tých zahraničných nejakých odporúčaní alebo od tých inštitúcií. A to je napríklad Americká endokrinologická spoločnosť, ktorá vydala takéto odporúčanie na krátkodobú intenzívnu suplementáciu alebo na to zvýšenie hladiny, kde práve figurujú takéto čísla ako 6 až 10 tisíc jednotiek denne. Oni to tam prepočítavajú na týždeň, čiže týždenne 50 až 70 tisíc jednotiek pre dospelého človeka. Tá vyššia hranica, pokiaľ ten človek má nadvahu, je to tam v súvislosti s BMI, a tá nižšia pre normálneho človeka. No napríklad z tohto odporúčania čerpajú mnohé ortopedické spoločnosti na svete. Čiže mnohé krajiny, ktoré v podstate sú prevažne v západnej Európe alebo aj v USA, si povedali, že toto si zoberú ako ten správny model suplementácie, takže ortopedi toto využívajú bežne.
Preto si ja to pýtam, lebo niekomu sa to môže zdať priveľa tie čísla, tak aby sme potvrdili. Čo preventívne? Ja som tak len pustil cifru, že 4000. Trafil som sa?
Trafil si sa presne. Tehotné ženy majú 2 až 4 tisíc, čiže dospelý človek štandardne je naozaj na tej úrovni 4 tisíc.
Ok, tak ale si vraval, že oni majú zvýšenú zase potrebu všetkého, hej?
Áno.
Dobre.
Ja by som len, prepáč, tu skúsil kľudne povedať, že môže niekto si skúsiť tú možnosť, že sa bude suplementovať 2000 jednotkami a bude týmito 2000 jednotkami, kde nechce dosiahnuť výrazne zvýšiť svoju hladinu. Nech sa páči, treba si to vyskúšať, je to teda úplne bezpečná dávka a sám ten človek na sebe zistí, že keď sa zmeria, bude sa týmto x týždňov, mesiacov suplementovať a zmeria si hladinu opäť potom, kam sa dostal.
No, radšej 2000 ako nič, hej? Tak sa
no, to je jednoznačne, to samozrejme.
Super. Chcel by si ešte niečo dodať k tejto téme?
Myslím, že som povedal všetko, čo som chcel.
Ktorú sme podľa mňa úplne prešli ako nôž maslom.
Tak, toto bola taká rýchla, svižná epizódka, ale za to všetko, čo sme povedali, si myslím, že bolo výživné.
Ďakujem, Filip. Vážení diváci, vážení poslucháči, dozvedeli sme sa, ako sa vitamín D meria. Ak nechodíme k špecialistovi, jednému zo špecialistov, ktorých Filip menoval, tak máme možnosť toto vyšetrenie absolvovať u svojho všeobecného lekára, stačí ho požiadať a stačí pri bežnej rutinnej kontrole, tej preventívnej prehliadke zažiadať o vyšetrenie hladiny vitamínu D, aby ste vedeli, ako na tom ste a lepšie mohli nadávkovať alebo určiť stanoviť dennú bežnú dávku, ktorú budete potom vitamínu D užívať, pretože otázka nestojí, že či užívať alebo neužívať, ale skôr koľko užívať,
presne,
pretože
tak.
Skoro všetci máme nedostatočné hladiny D-čka. Takže ďakujem, Filip, bolo to poučné. Čo sa dozvieme na budúce o Dčku?
Na budúce si povieme o tom, ako sa Dčko suplementuje u detí, respektíve povieme si celý taký príbeh od počatia, od snahy po počatie, cez tehotenstvo až po narodenie dieťaťa. A čo tam Dčko hrá akú rolu.
Ďakujem, tešíme sa na to. Čaute.
Ďakujeme, čaute, majte sa. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.